Dende o Grupo Municipal do Partido Popular plantexamos un plan de mellora da información dos busos urbanos dirixidos en tres líneas, non? A creación dunha aplicación para móviles con información en tempo real da situación e do tempo que tardan en chegar os distintos buses ás paradas e incluso de calquera incidencia que se produza. Tamén arranxar os paneles informativos das que existen agora nas paradas, que levan varios meses sin funcionar e algúns incluso varios anos, é dicir, desde que se inauguraron algún prácticamente non funcionou. E logo outra línea sería o de recuperar os planos informativos dos itinerarios situados nas marquesinas e nos postes que se encontran moi deteriorados e incluso moitos deles borrados.